man bliver jo konstant spurgt om use cases, når man er meget ved meget om det her. Fordi at use cases er en rigtig god måde at formidle, hvad teknologien kan på. Ja. Så det giver rigtig god mening. Men i virkeligheden så forestiller jeg mig lidt, det svarer til at spørge, hvad er use casen for internettet, og hvad er use casen for elektriciteten på en eller anden måde. Ikke? Altså, fordi det er så...
Stort.
Det virker som om, det kommer til at blive, jeg ved ikke om man kalder det for en commodity, kommer det til at blive ligesom vand, ikke? Altså noget, der bare flyder, og et medie, som software virker igennem, kan man sige. Ikke? Så på den måde kan man godt forestille sig, at det bliver sådan en, det bliver den nye elektricitet, og den nye vand, og den nye, skal man sige, internet. Jeg ved ikke, om det bliver lige så stor impact, men det bliver i hvert fald noget, man får brug for på samme måde. Altså det bliver sådan en... Det bliver sådan en
Velkommen til podcasten Fremtidens Arbejdsplads, hvor vi i dag skal blive klogere på AI og kunstig intelligens, og hvordan vi i virksomhederne kan optimere vores processer ved hjælp af netop AI. Dagens gæst, det er Kasper Junge. Kasper Junge, han er medstifter af Danish Data Science Community, som er et fællesskab, der har til formål at udvikle og styrke communityet og relationerne i det danske data science miljø. Så ydermere så er Kasper også vært på Verbos podcast, samt hans nye ingeniør, Life. Navnene kan vi altid diskutere, ja, så vi snakker om. Hvor Kasper deler ud af sin viden om AI og softwareudvikling. Hans kendskab til faget og evnen til at formidle komplekse tekniske emner, det gør ham til en eftertragtet stemme i branchen. Og sidst, men ikke mindst, så har Kasper Junge også her for nylig taget skridtet videre i sin karriere ved at tiltræde som ny Lead AI Engineer hos Dineo. Og før Dineo, så har Kasper haft roller som Machine Learning Engineer hos SEO AI og Data Scientist hos Ekstra Bladet. Så i dagens afsnit, så vil jeg forsøge at få så meget viden ud af hjernen på Kasper, og så vi sammen kan blive klogere med jer lyttere på, hvordan AI og hvordan teknologien kommer til at forandre vores arbejdsprocesser og vores roller ude på arbejdsmarkedet. Kasper Junge, velkommen til.
Tusind tak.
Stort tillykke med din nye titel.
Tusind tak.
Og din nye rolle hos Dineo. Er du faldet godt til?
Det synes jeg, ja. Og tak for de pæne ord, i øvrigt.
Jamen, det er altid jeg prøver sådan at gøre mig lidt umage der.
Ja.
Lidt må man gerne gøre.
Ja, det er sådan lidt ud af kroppen. Altså, det er ikke så tit, man sådan tænker.
Nej.
For lige sådan en, så det...
Var det helt skævt?
Ja, nej, det synes jeg ikke. Det var meget, meget smiret. Ja.
Og jeg er så glad for, at du havde lyst. Grunden til, at jeg rakte ud, det var egentlig fordi, at det var faktisk Kåre Danielsen.
Ja, altså, jeg mødte Kåre Danielsen, da han var ude at holde oplæg hos Datahistorisk Forening.
Ja.
Dansk Datahistorisk Forening,
yes.
Som er en forening, der beskæftiger sig med data- og computerhistorie i Danmark. Mm-hmm. Der var Kåre ude at holde oplæg om... Danmark i AI, altså historien. Mm. Han har jo været med længe i hele softwareudviklingen og AI-udviklingen i Danmark. Mm. Og så faldt jeg og snakkede med ham efter oplægget, og så har vi ligesom bare holdt kontakt, og så er jeg jo formand for Dansk Data Science Community, som er den her forening af AI-nørder, sådan kort sagt. Og der var jeg bare ret overbevist om, at der kunne ske noget magi, eller det kunne skabe noget fedt, hvis Kåre ligesom kom ind foran medlemmerne i vores forening, og ligesom sat nogle ord på historien for AI i Danmark.
Ja. Så det var her for nylig?
Det var her for nylig, det var i april.
Jamen hold op, altså både tillykke med formandskabet så og,
tusind tak.
Og rollen i Dineo. Mm. Hvornår startede du hos Dineo?
Det er jo en... Jamen det er, jeg har været der i lidt over 2 måneder nu her. Startede i marts 2024, og jeg synes, jeg har faldet rigtig godt til. Det er jo umiddelbart lyder det jo ikke super sexet med et regnskabsprogram, men det er ligesom om, at det formår de at gøre det til...
Der er sådan lidt rock, et eller andet rockstar over det der regnskabsprogram. Altså, det igen, det her det er jo ikke sponsoreret af Dineo, skal det lige hilse og siges. Men jeg bruger det jo selv til min hustrus, hun er selvstændig, så det er meget nemt.
Og det er jo også det, som jeg oplever, og som også er fedt at opleve, at når man kommer så ud i, når man starter i Dineo og kommer ud i sit netværk, så opdager man, at der er rigtig mange, der bruger Dineo. Ikke?
Mm.
Og det er også fantastisk til at være tæt på brugerne og kunderne, ikke? Så man ligesom forstår, hvad det vil sige at være kunde hos Dineo og have en virksomhed som selvstændig eller mindre virksomhed. Ikke? Så,
ja. Prøv at sige indledning, at det, du skal med til at videreudvikle, fordi I bruger jo allerede en del, altså i forhold til AI-teknologi i jeres processer hos Dineo.
Ja, det gør vi. Man kan sige, der har jo været, hvis man måske har lagt mærke til det, så har der jo været et kæmpe AI-boom her i det sidste halvandet år.
Ja, tak.
Specielt efter, at ChatGPT ligesom er kommet frem.
Mm-hmm.
og der er kommet nogle helt nye muligheder og en helt anden opmærksomhed på det, end der har været historisk set. Men nu har jeg jo været i Deneo 2 måneder, men sådan rent historiemæssigt for AI-teamet Deneo, så har de eksisteret i 2,5 år, også før ChatGPT-boomet kom. Så man kan sige, der er jo både nogle spor, der handler om sådan lidt mere, hvad skal man sige, old school AI-algoritmer, men vi skal selvfølgelig også, der er jo tonsvis af muligheder for anvendelser i det nye paradigme her med de her large language models, som ligger bag for eksempel applikationer som ChatGPT. Og der er vi jo også utrolig nysgerrige på, hvad det kan bringe af værdi til vores brugere.
Hvor langt er I altså med AI hos Deneo?
Jamen altså, man kan sige, PT, så er vi, man kan sige, historisk set, det er jo ikke vanvittigt lang tid, men der har været fokus på ligesom at få bygget AI-afdelingen op og få lagt grundstenene for, at det kunne, der var gode, hvad skal man sige, muligheder for at bygge AI, pipelines og så videre. Det vil man vide, hvis man er AI-nørd. Og der har fokus i høj grad været på ligesom at få automatiseret bogføring. Der er en masse manuelt arbejde forbundet med at bogføre. At du skal for eksempel afstemme bank med kvitteringer og finde ud af, hvordan ting skal bogføres. Og det forsøger Deneo selvfølgelig at hjælpe med langt hen ad vejen. Men vi kunne godt rigtig godt tænke os, at der var meget mindre manuelt arbejde forbundet med at bogføre. Sådan så, at Deneo er lidt mere proaktiv, kommer ud, og hvis vi har en idé om, hvis vores machine learning-algoritmer har en idé om, hvordan noget skal bogføres, så er det mere sådan et, så kan vi være lidt mere proaktive omkring det, i stedet for, at folk selv skal ind og oprette osv. Så man kan sige, det er det ene spor, som er meget sådan klart, det skal vi løse, det problem. Det, vi vil gerne automatisere bogføring. Det er et helt klart mål. Så har vi så også et andet spor, hvor vi er mere sådan, prøver at gå lidt i kødet på den her lidt mere, den her nye teknologi, som er jo kommet her inden for de sidste år og halvandet. Og der er vi i den situation, at det fede ved situationen er jo, at det gode ved situationen er jo, at der er 1000 muligheder for at anvende generativ AI på alle mulige forskellige måder til at skabe værdi for vores kunder og gøre det nemmere at drive en virksomhed og måske endda gøre det muligt for folk at drive en mere profitabel virksomhed eller optimere deres kost og så videre. Men man kan sige, så fordelen er, at der er 1000 muligheder, men det er også lidt ulempen, at der er 1000 muligheder.
Yeah.
Fordi så kan man være sådan lidt i lammelse nærmest, fordi man ikke ved, hvad for en...
Hvor skal man lægge sit fokus?
Lige præcis.
Yeah.
Så det er vi i gang med lige nu, at, hvad skal man sige, håndtere det på en eller anden måde, og sørge for, at vi lærer så hurtigt som muligt, og afsøger potentielle muligheder så hurtigt som muligt, og så bare med et, hvad skal man sige, stålfast blik på, at det ligesom skal ud i produktet og være noget, som folk kan bruge til noget, ikke?
Og der er to, ligesom, der er måske to grene, som jeg lige umiddelbart tænker. Den ene, det er jo, altså, hvordan I bruger AI og systemer, altså i Deneo, altså som rent i softwaren, men også, hvordan I selv arbejder med AI,
ja,
altså for at optimere jeres arbejdsproces og så videre. Er det begge dele, der ligger under jeres, altså under den AI-afdeling?
Jamen, man kan sige, det er rigtigt nok. Der er jo to ting i det, at i gamle dage, der var det jo mest bare AI-ingeniører som mig, der sad og rodede med algoritmer og transformermodeller osv. Men i det sidste halvandet år er det jo blevet allemandseje. Så det vil sige, at alle har en eller anden form for, eller mange, mange flere end der var før, har en eller anden form for relation eller en eller anden skal man sige, oplevelse med AI. Så det er noget nyt for mig, det der med at skulle tænke i, hvordan skal man sige, lægmand bruger det i virkeligheden, ikke? Men det er meget interessant. Men man kan sige, at i Deneo, der er der adgang til services, eller til ChatGPT, og der er adgang til GitHub Copilot, som er de her kode, produktivitetsforøgende redskaber. Og det bruger vi selvfølgelig.
Og har alle en adgang? Alle medarbejdere?
Ja, hvis man har føler behov for det her.
Okay.
Altså nu ved jeg, i vores eget team, jeg kan måske ikke tale på hele Deneo, men i hvert fald i vores eget team, der har vi adgang til ChatGPT og GitHub Copilot og bruger det flittigt til at det er jo jeg vil våge at påstå at nu er jeg selvfølgelig ikke nu er jeg måske biased i og med at jeg selv arbejder meget med kode, men jeg tror virkelig at kode er en af de største use cases og en af de største sådan produktivitetsboosts man kan få ud af at bruge ChatGPT.
Jeg tror faktisk, jeg tog en note i forbindelse med forberedelsen, hvor jeg citerede dig for at sige, at AI kommer til at betyde lige så meget for software, som lyd har betydet for bøger.
Ja, og det er jo en, lommefilosofisk spåkone, hvad hedder det, eller krystalkugle ting at sige, ikke? Ja.
Tror du...
Men det tror jeg, eller det, altså, det tænker jeg over i hvert fald.
Ja, vi har haft Erik David Johnson fra Delegate, han var inde også, som er deres chief AI officer. Han delte jo også nogle indsigter, og jeg har jo selv nørdet, altså jeg synes, det er svært at følge med nu, fordi det altså støj, der er jo rigtig meget støj, og sortere i mængden af kvalitet derude, det er svært, fordi jeg plejer at sige det her med, at de mennesker, der er selvudnævnelser som eksperter, det er jo typisk dem, der ikke er det. Og så er der alle de andre, altså som har en uddannelse og en erfaring og en praktisk erfaring og arbejder med det siden, altså for år tilbage, ikke bare de sidste halvandet år.
Det er jo bare 4 år i virkeligheden, jeg arbejder.
Ja. Og hvis du spørger Kåre, så er det jo rigtig mange år, hvor man har arbejdet med machine learning og så videre. Jeg er helt tosset, hvis jeg tror, at AI får lige så stor betydning for samfundet og for os, som internettet har fået.
Det er et godt spørgsmål. Jeg er jo fra 1991, så jeg har ikke på samme måde som Kåre har oplevet, hvordan internettet har ændret verden. Og ja, mange andre også har. Så det har jeg jo ikke på samme måde. Så jeg er svært ved, ligesom at bruge den der analogi. Og i virkeligheden, så jeg synes, det er svært at snakke om. Jeg synes, det er svært at give...
Det kan jeg faktisk godt forstå.
Ja. Jeg tror rigtig meget på, at... Og det er sjovt, fordi jeg er jo også utrolig, som AI-ingeniør, er jeg utrolig optaget af, hvordan vi konkret kan anvende det lige nu, og måske et år eller to i fremtiden. Fordi det handler om integration af AI lige nu i produkter, ikke? Så meget af min tankekraft går ligesom på at tænke i de baner. Sådan, det vi har lige nu, det paradigme vi er i, med at vi kan sende tekst til et API, og få noget overraskende begavet tekst tilbage. Fordi det er jo i virkeligheden det, det er.
Ja.
Hvad kan man bruge det til?
Ja. Men du kan vel heller ikke kigge mere end 1 til 2 år frem. Der er jo ikke nogen, der kan. Altså, så er det jo sådan meget, jeg tror, måske, jeg ved det ikke.
Ja, lige præcis.
Der er jo ikke nogen, der kan ligesom lægge en strategi, der en AI-strategi over de næste 5 år. Det bliver delt svært, fordi vi ved jo ikke, hvornår altså, der kommer en ChatGPT-5.
Nej, lige præcis.
Udviklingen er jo så, den går jo så stærkt lige nu.
Men man kan sige, man kan få nogle, nej, det kan man jo ikke. Man kan ikke forudsige fremtiden, og ofte så er det jo også nogle lidt uventede ting, der ender med at revolutionere, hvad skal man sige, teknologien, ikke?
Ja.
Jeg tror ikke, der var ikke særlig mange, nu har jeg arbejdet med transformermodeller siden 2020, og det er fjollet, at jeg er ekspert på det. Altså, det er jo ikke særlig lang tid, men det er ligesom bare, så få der ligesom har opmærksomhed på det, ikke? Så det perspektiv er det. Men jeg havde for eksempel ikke forudset, at for eksempel GPT-3, som jo var den første rigtig store sprogmodel, som OpenAI kom ud med, den kom jo ud i 2020. Og var bare ikke, den var imponerende god til at generere tekst, men det var bare ikke lige så god og anvendelig, som de er nu, modellerne. Og selv med den viden, jeg havde dengang, og de demoer, jeg havde set af GPT-3, der havde jeg ikke regnet med, at det ville blive så stort og så anvendeligt. Ja, bare 2-3 år i fremtiden. Så det er ofte ting, man ikke regner med. Det forestiller jeg mig i hvert fald, at det er ofte ting, man ikke regner med, der ender med at eksplodere fuldstændig. Så på den måde er det jo svært at forudsige, hvad fremtiden bringer. Men jeg synes måske, der er nogle ting, man kan... Der er måske nogle ting, man kan ekstrapolere ud fra det, vi ved nu, og det, folk prøver på at arbejde og på at implementere nu her. Ikke? Og det er jo meget noget, der beror sig på anvendelse af large language models, altså de her store sprogmodeller, som bliver kørt af OpenAI. Så kan vi få adgang til dem gennem et API, hvor vi sender noget tekst, og så får vi noget tekst tilbage. Ikke? Super fjollet, at det er kæmpe stor teknologisk vinding, ikke? Men det er det jo, fordi at det er noget utroligt begavet tekst, der kommer tilbage. Ikke? Men mange af de ting, og de ting, jeg tænker i, og mange tænker i, det er, hvordan kan vi bruge det til at lave nogle interessante ting, og hvordan kan vi bruge det til at integrere forskellige steder? Og der er der jo, og der kan man sige, hvad kan man så sige om det? Der kan man sige noget om, at det virker som om, at de her generative sprogmodeller er rigtig gode til at bruge redskaber, man giver dem. Og det kan for eksempel være et redskab, der hedder Google Search.
Ja.
De kan få en eller anden forspørgsel, så kan de beslutte sig for, at de har brug for at søge på Google, for at få noget ekstra viden til at kunne svare på baggrunden. Ja, det er jo så en sprogmodel, ikke?
Ja.
Ja. Der har vi lige en lidt underlig måde at tiltale AI på, ikke? Ja. Men sådan er det jo, det føles jo.
Men jeg skriver også tak for hjælpen, og at du sidder og hjælper mig med, og
ja.
Når jeg sidder og prompter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men ja.
Ja. Ja, og jeg tror måske i virkeligheden, forkert at spørge, fordi jeg er kommet til et punkt nu, hvor at nu vil jeg bare gerne ligesom bygge noget med det her, og jeg tænker meget i de baner, så jeg har ikke den der fascination og den der, wow, kan vide, hvad der sker om 10 år, eller...
Det er der ikke nogen, der ved.
Nej.
Det er der ikke nogen, der ved.
Nej. Men i hvert fald det her med, at sprogmodeller virker til at være rigtig gode til at bruge redskaber, og eller tools kalder man det. Og når jeg siger tools, så mener jeg bare API'er og software endpoints. Ikke? Så det virker til, at large language models og generative AI, tekstbaseret generative AI i hvert fald, kan blive rigtig gode til at modtage instruktioner fra mennesker, lave det om til en eller anden form for softwareinstruktion, og så eksekvere nogle handlinger i et stykke software, hvilket gør, at du kan nøjes med at bruge stemmen, for eksempel, eller tekst, og ikke behøver at koncentrere dig om alle mulige kompleksiteter i et stykke software, som du ikke kender til. Så man, måske kan man sige det sådan her, at hvor meget økonomisk vækst vil man få ud af, at alle i Danmark var eksperter på alle stykker software, der findes. Fordi at de ligesom kunne formulere deres ønsker i lægmandstermer, og så kunne algoritmen, sprogmodellen, sørge for at oversætte det til, hvad for nogle systemer, der skal kaldes, hvad for noget data, der skal flyttes rundt, og stille dig opfølgende spørgsmål, hvis der den har behov for et eller andet. Altså ligesom være orkestrateren af traditionel software. Ikke? Det tror jeg, det tænker jeg meget over i øjeblikket, og det er min måde ligesom at tænke på, hvad vil det her betydning, ikke? Og det tror jeg helt klart vil have betydning, for en eller anden måde.
Du nævnte også, at du ville bare gerne i gang med at producere noget AI efter. Ja. Hvad er det første?
Det første? Jamen, det første, der er jo mange steder, altså det er jo lidt, i virkeligheden lidt det, som er det store problem lige nu, ikke? Det er, at der er 1000 muligheder, man kan gå alle mulige veje. Så hvad skal man gøre? Hvordan vurderer man ligesom, hvad der er mest interessant at gå i gang med? Og man kan sige, i virkeligheden, så noget af det, der er fedt ved de her generative sprogmodeller, det er, at de ved ting, som de ikke er blevet trænet til at vide. I gamle dage, der skulle man ligesom træne modeller specifikt. Man skulle generere noget data, måske manuelt sidde og annotere noget data, og så træne specialiserede modeller til at løse de opgaver. Og det, de ligesom kunne gøre, det var, at de kunne outputte et tal eller et nultal, for eksempel, hvis det var en eller anden form for binær beslutning, de skulle tage. Og det krævede en masse arbejde og så videre. I dag, der har man meget højere grad bare mulighed for at lave en prompt. Du kan bare spørge en sprogmodel, og så svarer den bare, ikke? Og så ved den bare ting. Den kan bare ligesom hive ting frem for dens viden, som den ligesom kan bruge til at træffe en eller anden beslutning, eller berige noget data osv. Og det er jo sådan, på en eller anden måde, jeg synes, det er en meget sådan fundamental indsigt i, hvad det er, de her sprogmodeller i virkeligheden kan. At noget af det, der er rigtig værdifuldt ved dem, det er, at de bare ved ting, som de ikke er blevet trænet til at vide. Og det vil sige, at det er i virkeligheden blevet meget billigere at lave machine learning systemer, fordi du ikke behøver at annotere data manuelt, du behøver ikke at gå igennem alt det her arbejde, man skulle i gamle dage for at træne en meget specifik algoritme til én ting. Du kan ligesom bare overlade det til de her sprogmodeller, og hvad hedder det, lad dem tage beslutningerne, fordi det kan de ret langt hen ad vejen til ret høj nøjagtighed. Så en måde at tænke på det er, at man kan lave det, man ville lave i gamle dage, men ligesom bare lave det mange tusind gange mere effektivt, fordi du ligesom bare har den her generelle viden i sprogmodeller, som du ikke skal gå igennem ild og vand for at opnå og træne specifikt. Jeg håber, det giver mening. Det, jeg siger.
Hvor er du blevet imponeret? Altså, ved at bruge AI? Altså, du siger det her med, at den ved ting, den ikke burde vide. Du kan tænke den ikke.
Den kan i hvert fald, de ved i hvert fald ting, som de ikke er trænet til at vide.
Ja.
For eksempel i gamle dage, hvis man skulle der i gamle dage, siger jeg sådan gamle dage, men altså før de her large language models, hvis man havde en sætning, der var, for eksempel Facebook og Twitter, havde et problem, de gerne ville løse, hvor de gerne ville vide, om kommentarer til indlæg var positive, negative eller bare neutrale. For ligesom at kunne, hvis der var noget hadtale, eller når der var nogle negative ting i kommentarfelterne, kunne de ligesom sætte ind på det og forhindre hadtale osv. I gamle dage, der skulle man indsamle tweets, tusinder og tusinder af tweets, og sidde manuelt og sige, den er positiv, den er negativ, den er neutral osv. Og så skulle man træne en mindre specialiseret model til at modellere det, så den ligesom kunne, når der så kom nye tweets ind, man ikke havde sagt noget om, så kunne den ligesom forudsige det. Det er et rigtig stort arbejde at lave sådan et dataset og gøre det, alt det der. Det kan man bare gøre ved at skrive en prompt i dag. Og det er utrolig produktivitetsforøgende i machine learning back-enden, kan man sige. Ikke?
Og når du siger bare ved at skrive en prompt, bare lige til dem, der er jo masser herude, altså både lytter, der arbejder med IT, altså enten de sidder i software, eller arbejder med software, eller udvikling, leder, projektleder, tester, sikkerhed, der er mange. Men det er bare, altså, hvor meget energi skal man ligge i at skrive den prompt? Hvor meget energi for at få det?
Altså hvis du sammenligner med den energi, jeg skulle bruge i gamle dage, der skulle jeg indsamle data, jeg skulle annotere data, og jeg skulle fyre op for et eller andet grafikkort, så jeg kunne sætte en transformermodel ind, og så begynde at træne den til at fitte det her data, eller til at, hvad skal man sige, at forudsige
de her... Og hvad vil det tage tid? Bare sådan et eksempel.
Det vil nemt kunne tage en 3-4 uger.
Hvad kan du gøre det på i dag?
I dag, der kan man skrive, her er der et tweet, afgør om det er positivt, negativt eller neutralt ledet. Og så kan man indsætte tweet, og så får man et svar. Og det er sådan en ting, man ikke tænker over, hvis man ikke har siddet og rodet med de her ting i backenden i lang tid. Men det gør det, at der er så stor produktivitetsforøgelse i sådan en meget simpel opgave der. Det gør, at det er meget... Hvis man havde en idé til en machine learning opgave, man skulle løse i gamle dage, så skulle man ligesom være villig til at sætte 3-4 uger af til at prøve at se, om det her kunne modelleres. Det kunne også være en algoritme, som finder navne på steder og organisationer og personer i tekster. Det er også en anden type machine learning model, man kan træne. For eksempel, hvad er spam, hvad er ikke spam, e-mails. Altså sådan, det kunne også være et eksempel på en beslutning, man vil have en machine learning model til at løse. Ofte når man har en idé om at gå i gang med sådan et projekt i gamle dage,
for halvandet to år siden,
der var man ikke altid overbevist om det rent faktisk kunne lade sig gøre, om problemet lod sig modellere, kan man sige. Så der var det sådan en investering at gå i gang med at lave en ny machine learning model. Så skulle man i hvert fald være villig til at sætte de her 3-4 uger af, sikkert også mere i visse tilfælde. I dag, der skal man bruge den energi, det tager at skrive en beskrivelse af det, du gerne vil have løst, og så kan du sende den tekst sammen med det andet tekst, det kan være et tweet, en nyhedsartikel, et eller andet, du gerne vil have sagt noget om automatisk. Du kan skrive en instruktion til et eller andet problem, du gerne vil have løst, det tekst, du gerne vil have løst det med, til et API, så får du noget tekst tilbage, som giver dig svaret. Og det gør ligesom, at man kan tillade sig at bygge meget mere machine learning og løse, altså give sig i kast med mange flere problemer og bygge meget mere ambitiøse systemer, hvor der er en masse små algoritmer, der tager en masse beslutninger, om det så er algoritmer, eller om det er prompt, eller hvad det er.
Hvad med datasikkerhed? Altså, hvor meget tænker du over det? Når du sidder og prompter, lad os bare tage udgangspunkt i igen, hvis du ikke sidder og arbejder ned i, altså med API og så videre, men hvis du egentlig bare sidder som bruger og sidder som leder eller sidder som i en eller anden funktion, hvor det ikke er en IT-afdeling. Hvor meget skal man tænke over i forhold til datasikkerhed og de data, du deler med din ChatGPT?
Altså man kan sige, det er jo et stort spørgsmål.
Hvor meget gør du selv?
Hvor meget jeg selv gør? Jeg er selv meget bevidst om, hvad jeg putter ind i ChatGPT. Hvis det er et eller andet kundefølsomt, eller hvis der er et eller andet personhenførbart, som kunne risikere at komme i kombination med GDPR, så vil jeg ikke gøre det. Men man kan sige, ud over det, så det skal man selvfølgelig tænke over, når man bruger det personligt til produktivitetsforøgende aktiviteter, så hvis du bruger det som produkt, men også når du udvikler det, så skal du også tænke på, hvad du putter ind af data og så videre, ikke? Hvis ikke du har tilladelserne til det. Så der er jo selvfølgelig noget datasikkerhed, men jeg mener, om jeg er ikke ekspert på det, men jeg tænker over det, og det er noget, man ligesom skal have med, kan man sige, når man bruger de her services.
Men altså, hvis du sammenligner med, hvad folk de googler, hvad de smider ind i Google, altså i søgemaskinen, og de gerne vil have svar på, der deler du også formentlig en masse data. Der er også mange, der søger på navn og nummer og alle de der ting. Hvor stor forskel er der? Altså på, om du smider det ind i din ChatGPT, og så at du smider navn ind i Google.
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål, ja.
Fordi ja, altså, så kan man have holdninger til, at den ene er ejet af Google, og den anden er næsten ejet. Hvis ikke, jeg kan ikke huske, om det er 49-51% ejet af Microsoft.
Ja.
I forhold til OpenAI.
Altså man kan sige, Google, de ting, man skriver ind i Google, de bliver jo brugt til at forbedre, går jeg ud fra i hvert fald, bliver brugt til at forbedre søgemaskinen generelt for alle, og også for dig personligt.
Ja.
De data, man putter ind der, er jo også med til at træne en eller anden form for machine learning system, som rangerer nogle links til forskellige brugere rundt omkring i verden og dig selv. I ChatGPT-regi, eller sådan den her mere ChatGPT-agtige applikation, der kan du jo der er der folk måske lidt mere nervøse, fordi det er så rigt, det data, der kommer tilbage, og at det er så, skal man sige, intimt på en eller anden måde, det data, der kommer tilbage. Så hvis du skriver noget ind i ChatGPT, som du synes var privat, og de så bruger, at OpenAI så bruger til at træne deres algoritmer med, så kan det vil være lidt uheldigt, hvis det ligesom begyndte at leake ud til alle mulige andre brugere. Ikke?
Ja.
Så på en eller anden måde, så er det, den her med ChatGPT er jo lidt mere sådan, den er mere sådan udtryksfuld AI, som ligesom folk forstår bedre på en eller anden måde. Det er svært at forholde sig til AI, der rangerer links. Det er nemmere at forholde sig til en AI, som genererer tekst, som et menneske vil gøre det, og så tænke over for lægmand, hvad nu hvis der kommer noget information, privat information, jeg har puttet ind i ChatGPT, ind i andres svar.
Bruger du voice-funktionen på ChatGPT 4?
Det gør jeg faktisk ikke, men jeg vil gerne bruge det mere. Jeg er begyndt at bruge det. Man kan bruge det på to måder jo. Man kan bruge det til at indtale sin prompt, og man kan bruge det til at indtale sin prompt, og så få svar tilbage med stemme fra ChatGPT. Så du kan både bruge det som, jeg gider ikke lige at skrive den her tekstbesked, jeg bruger stemmegenkendelse til at skrive den for mig, og så bruger du bare ChatGPT, som du ellers ville have gjort, eller du kan bruge det til at have sådan en samtale med, hvor den simpelthen svarer med stemmen til dig. Jeg bruger det faktisk ikke super meget, men jeg kunne godt tænke mig at bruge det mere. Men jeg tror lige, det handler også om det der med, hvornår skal man lige gøre det, ikke? Men ideen om, at du kan tage din telefon frem og så sige, altså ligesom indlede en hvilken som helst samtale af vilkårlig kompleksitet med din telefon, og den så leverer usædvanligt begavet svar, er ret fascinerende, synes jeg.
Det er jo selv oplevet.
Ja.
Med Jane.
Ja.
Det er, som jeg kalder hende. Jeg spurgte hende, hvad hun gerne ville hedde.
Okay.
Og kom hun op med nogle forslag, så blev vi enige om, at Jane var et godt navn.
Okay. Fedt.
Men det er lidt skræmmende. Altså, men det kan være i forbindelse med forberedelse. Det kunne faktisk være i forbindelse med det her. Det har jeg så godt nok ikke gjort lige her, men hvor man beder den om at dele nogle emner, som vi kunne tale ud fra, når det handler om AI. Så man kan jo bruge det på rigtig, rigtig mange måder. Men det er jo det der med, at det er også begrænsning. Altså, fordi der findes AI rigtig mange steder, der findes rigtig mange løsninger, men det er jo med at finde der, hvor det skaber størst værdi og størst produktivitet.
Ja.
Men enten det er for en selv eller for forretningen.
Ja.
Hvis du nu sad som CIO i en virksomhed og havde 50 eller 100 ansatte,
ja,
og kigger ind i den her fremtid, kigger på dine folk, hvad vil du så gøre?
Altså nu er jeg jo et sted, jeg kan forstå, at der er mange organisationer derude, der hvor det her det er et stort spørgsmål, hvorvidt man skal give medarbejderne adgang til ChatGPT, og hvad med datasikkerhed osv.
Men det er egentlig ikke sådan lige konkret på ChatGPT, det er i forhold til, at du kigger ind i en fremtid, hvor AI kommer til at få stor betydning.
Der er der en anden sjov observation, fordi der jeg lægger meget mærke til, at folk snakker meget om, hvad for AI er betydning internt i virksomheden, og eksternt, altså hvad får det betydning for vores produkt og for vores workforce, kan man sige. Ikke? Og der er jeg utrolig produktfokuseret. Jeg er meget optaget af, hvordan det kan udvikle produktet, kan man sige. Ikke? Med hensyn til workforce, der tænker jeg, der skal vi lige specificere, hvad det er, vi snakker om.
Ja.
Med hensyn til workforce-delen af det, altså hvordan medarbejderne bruger det, så tror jeg bare, at jeg brugte det jo nærmest en måned efter det kom ud, begyndte jeg at bruge det. Og så har jeg simpelthen ikke kigget mig tilbage lige siden. Mm. Så og mange af dem, jeg arbejder sammen med, det er ret naturligt, at man bruger ChatGPT til ting og sager. Så for mig, så virker det bare som en naturlig ting, der kommer til at ske. I hvert fald med folk, der koder. Fordi det er en fuldstændig utvetydig benefit at bruge de her værktøjer. Med hensyn til produkt, så vil jeg prøve at kigge på, hvis man skulle kigge på det her med generative AI og large language models, så tror jeg, at det jeg vil tænke mest over, det er, om mit produkt er komplekst. Er mit produkt, den måde mine brugere interagerer med mit produkt, er det noget, hvor de skal bruge meget, altså skal de bruge lang tid på at lære mit produkt at kende? Er der meget kompleksitet i det? Ja, kan man sige. Ikke? Man kan sige, at Google er der ikke særlig meget kompleksitet i at bruge, måske, fordi det er bare en søgning, og så hvad hedder det, at man er afsted, ikke? Men måske er der meget kompleksitet forbundet med at bruge Google AdWords, for eksempel, hvor det kræver, at man sætter kampagner op, og så videre. Ikke? Og så tror jeg, vil kigge på den her tanke om, at det kan være, at AI i fremtiden kommer til at blive det lag mellem personer, kunder, brugere og software, der tror jeg på, at AI kommer til at blive det lag, som ligesom oversætter naturligt sprog, formuleret i lægmandstermer, til komplekse ting og sager, som kan lave regnskab, eller sætte en Google AdWords-kampagne op, eller alle mulige andre ting. Det er sådan, jeg tror, jeg vil tænke på det. Kan i virkeligheden, hvad vil det kræve for at gøre AI i stand til at bruge mit software på baggrund af brugeren, eller på vegne af brugeren, kan man sige, ikke? Giver det mening?
Ja, det giver mening. Kasper, hvor meget har det øget, altså hvis du nu sidder, lad os nu antage, at vi er en programmør, hvor stor en produktivitet forøgelse kan det skabes, altså kan der skabes med AI, hvis du sidder som programmør?
Det er et godt spørgsmål. Det er jo altid
det er jo meget svært. Sådan over, ja. Det er med på.
Jeg tror, der er nogen, jeg har hørt nogen, der siger en 30-40%. Og jeg tror, min holdning til det, eller min oplevelse af det, er, at nogle opgaver, der er det bare helt vanvittigt, hvor meget man får ud af det. Ikke?
Så er det mere end det?
Ja, så er det meget mere det. Så er det 1000%, ikke? Og så i gennemsnit er det måske de der 30-40%. Jamen, der er bare nogle ting, hvor for eksempel, hvis man vil gerne træne en eller anden model til at løse et eller andet datasæt, og du ved godt, hvordan man gør, men du kan bare ikke lige huske, hvordan syntaksen er for lige præcis det bibliotek, du gerne vil bruge, og hvordan det nu var med det ene og det andet. Og der er det virkelig utrolig hurtigt bare at skrive, træn lige en transformencoder på det her datasæt, eller lav lige et script, der kan gøre det. Og så laver den det ligesom bare.
Er det GitHub?
Hvad siger du?
Hvor er det henne? Hvor skriver du den?
Det er ChatGPT.
Okay.
For eksempel, ikke? Og så slipper jeg af for ligesom at sparke de små gå i gang og ind og kigge i dokumentation og klikke rundt og ligesom være navigere i en masse dokumentation og manualer og så videre. Så kan jeg ligesom bare få det serveret og få sagt, nå ja, det var sådan det var. Det kan jeg jo godt huske, når nu det står lige der. Der er måske lige et par ændringer, jeg skal lave. Men ellers er det bare copy-paste, og så ind, og så tryk køre script. Ikke? sådan noget, det er jo fuldstændig vanvittigt produktivitetsforøgende for en programmør at sidde, når man har sådan nogle oplevelser der. Så er der også andre typer af produktivitetsforøgende opgaver, eller hvad skal man sige, kodeforbedrende opgaver. Og det er mere sådan det her feedback-mønster, kan man sige, at du har stadig kode, du vil ligesom gerne have nogle andre øjne på og se, er der nogle fejl, jeg kan tage højde for, er der nogle edge cases, jeg skal håndtere osv. Eller er der måder, jeg kan gøre det hurtigere på, er der nogle optimeringer, jeg kan lave osv. Værsgo ChatGPT, brug lige din viden til at give mig noget feedback på det her kode, ikke? Og så siger den måske, ja, men du kunne faktisk gøre 1, 2 og 3, pointe 1, 2 og 3, kunne du faktisk forbedre ved det her stykke kode. Og så siger man, okay, fedt, gør det. Og så gør den det, ikke? Eller gør 1 og 3, men ikke 2, for eksempel, og så gør den det.
Hvor meget skal man kvalitetstjekke det kode, der kommer?
Det skal man selvfølgelig altid gøre. Men typisk, hvis man har en relativt lille snas, så snas kode, så er det ret overskueligt og hvad skal man sige, at tjekke for, ikke? Og så er der sådan nogle helt, og det er jo sådan, det kan man sige, det er et redskab, hvor det sparer mig ikke nødvendigvis tid, men det enabler mig til at skrive bedre kode, fordi jeg ligesom kan, det vil svare til at have haft tre kollegaer ved siden af mig, som lige gav deres vurdering, eller flere end der måske, som ligesom gav deres vurdering, og lige fik deres øjne på, det her feedback-mønster, kan man sige, og det kan så ligesom være med til at forbedre outcomet af det, ikke? Og gøre, at jeg skriver bedre kode, fordi jeg simpelthen bliver mindet om og flere ting, som jeg kunne gøre. Ikke?
Det var faktisk det, han sagde, ikke? Han sagde netop, at du kan bruge AI på to måder, som han ser det. Enten så kan du bruge det til at producere mere, eller så kan du producere bedre.
Ja.
Og det er jo både i forhold til kodning, men også i forhold til alt muligt andet.
Ja,
lige tekst, altså.
Ja, og så som sagt, som bare udkast til ting, ikke? Ja. Sådan, så du slipper for at både at taste og tænke og kigge dokumentationer og Google-søgninger og så videre, ikke?
Ja.
Der er rigtig meget potentiale der. Og så er der sådan noget som test af kode. Altså, jeg har den her funktion, jeg gerne vil sætte ind i en eller anden sammenhæng. Lav alle tænkelige tests, man kan lave, for at gøre, at den her funktion opfører sig på en måde, den ikke skal gøre. Det er det, man kalder unit testing. Og det er noget, der gør, at man kan gøre sin kode robust, og sin system robust, så der sker færre fejl simpelthen, når det kører ud i produktion. Og det er super kedeligt at sidde og skrive sådan nogle unit tests. Så det er også en stor anvendelse af det, kan man sige.
Er der ikke også fare for, at der kommer en form for skævvridning i en organisation, hvad enten du kigger ind i til, eller marketing, eller hvor du nu kigger hen, i forhold til, hvis der sidder nogen og virkelig tager ind i det her, og bruger det til at øge og producere mere, og så er der nogen, der sådan lidt måske bruger det.
Jo.
Altså, at der er nogen, der lige pludselig begynder at performe og levere mere indhold, kode, altså produkt, kontra nogen, der ikke lige tager det helt så seriøst.
Det kunne man meget levende forestille sig. Jeg er meget nysgerrig på, om det rent faktisk er sådan.
Ja, det er nemlig
steder, at er det sådan, at ledere rundt omkring kigger på forskellige dele af afdelinger eller forskellige teams og ser en kæmpe stor forskel på nogen, der bruger ChatGPT og nogen, der ikke gør, for eksempel, ikke? Det er jeg meget nysgerrig på. Men det kunne man da sagtens.
Hvis der er nogen derude, der har svaret, så vil vi jo gerne have det.
Yes.
Fordi vi sidder jo også, altså vi sidder jo i den branche, som nu i gang gør, og hjælper virksomheder med at rekruttere de her specialister inden for IT. Og lige nu er der jo ikke en opbremse. Der er nogen, der holder lidt tilbage, og der er nogen, der holder det rigtig meget i gang. De store, altså Novo og Forsvaret, og så er der også stadigvæk gang i den i mange virksomheder. Men der er også nogen, hvor de er lidt mere tilbageholdende og afventer lige, og det kan jo være på grund af mange ting. Men hvis jeg netop, det er også derfor, jeg spurgte om det her med, du sad i en rolle og siger jo, og kigge på en IT-organisation og sige, måske bliver vi nødt til lige at stoppe op og kigge på, hvor kan vi optimere, hvor kan vi bruge det, hvor kan vi implementere det i vores produkter, i vores services, i vores interne arbejdsgange, og for at øge produktiviteten og blive mere effektiv. Det vil jeg jo gøre.
Ja.
Men det kræver jo så også, at man har den indsigt, som du også nu har.
Ja. Altså, jeg tror, man kan sige, at jeg startede med at bruge det, det er mit første lederjob hos Teneo.
Ja.
Jeg har været leder i 2 måneder. Så ja, man kan sige, jeg har måske ikke endnu den der sådan store helikopterperspektiv for ledelse.
Nej, nej.
Jeg ved bare, at jeg startede med at bruge det, og det er jeg blevet rigtig glad for.
Ja.
Så jeg tror, mit fokus vil være ligesom at sige, Jeg tror måske bare, at jeg ville sørge for, at redskaberne var tilgængelige for mine medarbejdere, så de kunne bruge det, hvis de havde lyst, og hvis ikke de havde lyst, så var det også fint. Mm.
Det er også derfor, jeg spurgte dig. Det, ja. Jeg ved godt, at det er dit første lederjob, men det er mere den der med at få det der upoleder med din viden og din baggrund. At, altså, du ved jo, hvad det kan.
Ja. Man kan sige, jeg tror, jeg vil blive frustreret, hvis jeg blev ansat i en virksomhed, hvor jeg ikke kunne bruge det, for eksempel. Men jeg forstår samtidig også, at det er et stort problem i mange organisationer, især offentlige organisationer, med, altså, hvor tingene bare skal passes lidt mere, data skal passes lidt mere på, der er nogle lidt mere, der er nogle andre processer for tingene. Ikke? Der kan jeg forstå, at der er det et stort problem, at man har svært ved at tillade at bruge af det her. Ikke? Men den virkelighed har jeg ikke været en del af. Mit sidste arbejde var i en generativ AI startup, og der brugte vi masser af generativ AI, fordi det var ligesom det handlede om, ikke?
Ja.
Så jeg tror måske, jeg er lidt inde i en boble på den måde.
Hvordan var det egentlig, altså, at arbejde i en startup kontra, nu er jeg ser jo stadig, de nævner jo ikke en startup i dag,
men
der er stadig noget startup kultur bag, og det må, måske også kvæg formentlig Torbo også. Men hvor stor forskel er der i forhold til måden, man bruger AI? Altså, hvor meget man tænker over det? Fordi lige nu, altså, det er også det, vi har talt om herude, det er jo, at vi skal jo kigge på de konkurrenter, der er i markedet nu, og dem skal vi tage seriøst, og specielt dem, der er over os, og også dem, der er lige under os måske. Men der er jo også en risiko for, at der er nogle ukendte, som virkelig bare eksekverer og skalerer, fordi de implementerer AI og er en AI-virksomhed. Så man skal jo ligesom... Man skal virkelig kigge dybere end bare sit eget lille snævre marked, måske.
Ja.
Fordi det vil jo nok få en stor betydning.
Man kan sige startup-markedet, eller jeg ved ikke, om man kalder det et marked, men startup-space, miljøet for generative AI, der er jo et skidt fuldstændig boom i antallet af generative AI-startups. Og de er jo alle sammen, selv hvis der startede et generativ AI startup i dag, ville de stadig være early på den her bølge, ikke? Og i forhold til at tænke i, hvordan man kan anvende det osv. Så der er jo, jeg kan godt forstå, hvis man som større virksomhed føler sig truet af, hvad der kan komme ud af det, men jeg tror også virkelig, der er mange, der prøver at få noget til at virke, og som ikke kommer til at lykkes med det også, ikke? Fordi at det er stadig så meget, så uvidst, hvad det er, der kommer til at betyde det her, og hvad det er der, hvad for nogle anvendelser, der kommer til at være værdiskabende, ikke? Så ja.
Hvor stor oplever du startup-miljøet ind, altså, i forhold til AI?
Jamen, det synes jeg oplever stort. Altså, der er en del i Danmark, som starter AI-virksomheder op, og så er der selvfølgelig også over i USA. Jeg følger meget med i den her Y Combinator, accelerator eller startup incubator. Og de er meget store på AI, ikke? Så der er der en livlig scene nu her, og det virker også, som om der er sådan lidt gold rush fornemmelse for mange, ikke? At der er noget guld at blive skabt i det her space, ikke?
Så. Vi var ude på Datalogisk Institut her i sidste uge, fredags, til deres karrieredag.
Ja.
Og jeg er da glad for, at der stod AI Apply Helper for vores banner, fordi os og genbrugen havde nær sagt, der stod overfor, mens den half space også en AI virksomhed. Altså, der blev bare kigget på, hvad der stod. Og hvis der stod noget med AI, så var det bare der, hvor folk det gik hen.
Ja.
Det var lidt vildt at opleve, faktisk.
Ja.
Så det, der er jo en stor interesse, i hvert fald for de unge studerende, det må man altså sige.
Det må man sige, ja. Og jeg tror bare, for mig, der handler det bare om, og for mange AI startups forestiller jeg mig også, at det handler om, at tænk så klart som muligt omkring, hvad det er, det betyder det her, og hvad det rent faktisk kan. Og ligesom komme ind til det essentielle, det sådan inderste mening og betydning, det her har, og ligesom forstå det. Fordi så kan man tænke meget klarere i anvendelser rundt omkring i verden, og hvordan det kunne blive integreret i produkter osv. I og med, at AI er blevet sådan et meget, altså som du selv siger, det er et begreb, som er blevet utroligt kendt, og er begyndt at sælge billetter, og er begyndt at eksistere i rigtig mange menneskers bevidsthed, så kommer der også meget sådan, skal man sige, ensrettet tænkning omkring, hvad man kan bruge AI til. Der er for eksempel, jeg tænker, chatbots er den use case nummer et. De fleste vil ligesom kunne komme i tanke om. ja, så tror jeg, det ved jeg ikke lige, hvorfor, hvordan jeg kom derud.
Nej,
men i hvert fald for generative AI startups, og ja, også for os, kan man sige, så handler det om ligesom at prøve at forstå, ligesom prøve at divergere lidt for alle de der 100 totalt åbenlyse ting, man kan anvende AI til, og generative AI til især. Og så prøve ligesom at, det er i hvert fald det, jeg prøver selv, ligesom bare prøve at tænke, hvad nu hvis vi overhovedet ikke gjorde det, som alle de andre gjorde? Hvad kunne man så finde på, ikke?
Altså bare lige for, det har jeg også nævnt før, men bare for at give en idé om, hvad jeg har, hvor jeg er blevet overrasket over, hvad det kan. Mm. Det var jo for, vi snakker altså, jeg brugte 4'eren, og jeg bruger ikke 4'eren i dag. Jeg tog et billede af en cisterne derhjemme, der var gået i stykker, fordi vi har et hus fra 69. Og siger, hvor kan jeg købe den her aggregat? Jeg aner ikke, hvad den hedder. Og jeg har fundet på nettet, der lignede lidt med øjetvivl.
Ja.
Så smed jeg billedet op, og så et screendom, at den, jeg har fundet på nettet, og spurgte 4'eren, om jeg kan erstatte den gamle med den nye. Og udover at Jane, hun beskrev vores terrassegulv, jeg smidte den på badeværelset, så sagde hun også, at ja, det kan jeg godt. Så jeg kørte jo direkte op bag, og så købte den der, og den passede. Hvor jeg også sådan, det er lidt sindssygt.
Ja,
og vi snakker altså lille årstid siden.
Ja.
Det er jo 8-9 måneder siden, jeg gjorde det.
Ja.
Altså, der er ikke chatten gemt derinde. Fordi jeg synes, det var sådan en, okay, det her, det er...
Det var meget det, konkret.
Det er bare sådan meget, meget konkret, ja. hvad det kan.
Mm.
Jeg har også hørt eksempler på, det var faktisk Mathias fra Glade Teknik, vi også har haft inden, han sagde, at han havde taget et billede af en printplade, der havde fået en skade.
Ja.
Altså og bedt dem om at diagnosticere, hvad det var, skaden var, og hvor var den der kommet fra. Og jeg tænkte først, det var en væske, men det var så simpelthen, fordi der var brændt noget på den her, det hedder ikke en printplade, det hedder en... Hedder den printplade?
Jo, det hedder en printplade.
Hedder den printplade?
Jeg er uddannet elektroingeniør.
Ja, tak.
Vi plejer i hvert fald at kalde det for printplade, ja.
Ja, der fandt den også diagnosen, og hvor den måske var stammet fra inde i den her store computer.
Ja, og det,
det er jo sindssygt.
Du blower jo mit mind, når du siger det der, og jeg kan godt...
Og det er også lang tid siden.
Jeg kan mærke, at jeg tænker alt for lidt i tekst-billed-verdenen.
Ja.
For der er jo også helt åbenlyse kæmpe ting, der kan lade sig gøre. Der er jo det her danske startup, som hedder Be My Eyes, som har lavet samarbejde med OpenAI i øvrigt.
Ja.
Jeg tror, det starter på Falster, hvis nok endda. Rimelig vildt, at de lige samarbejder med OpenAI. Men de laver jo software til blinde, som kan bruge de her billedforstående, hvad skal man sige, altså det her med, at de kan der er sådan en sprog-billedforståelse i deres modeller. Det kan de bruge til at forklare visuelle scener for blinde mennesker, ikke? Så de kan navigere og få nogle detaljer om deres omgivelser, som de ikke kunne få før. Ikke?
Ja.
Og der er jo også en, altså i, det har jeg også hørt folk snakke om, at i læge, altså sundhedsverden og lægeverden, der er jo kæmpe, kæmpe potentiale for det her. Ikke? Jeg var ude på rulleskøjter her forleden. Jeg har lige fået nye rulleskøjter. Og der, hvor jeg bor, der er sådan rimelig bakket. Og så skulle jeg lige ud og prøve dem. Og så fik jeg lige kørt lidt ned ad en lidt for stejl bakke. Og fik styrtet. Og fik smadret albuen ned i asfalten og kørt den hen af asfalten og jorden. Og da jeg kom hjem, så opdagede jeg, at jeg havde fået et ret stort sår, som jeg så ligesom var, hvad er det her? Er det noget, man skal til skadestuen med, eller så videre, ikke? Der endte vi så med at ringe til skadestuen. Men jeg kunne da godt forestille mig, at man kunne have taget et billede med ChatGPT, og så den ligesom kunne give sin vurdering af, det skal du lige til skadestuen med, eller... Det skal syes, det der, eller putte lige noget vand på, eller et eller andet, ikke?
Ja, fordi jeg er også... Altså, hvis du nu går til lægen, ikke også, og du skal have en diagnose,
ja.
Så vil jeg da hellere have... Altså, jeg vil være glad for, hvis lægen også bruger AI i sin diagnostisering i forhold til min journal, end at det bliver ud fra et fagligt, hvad skal man sige, en lægefaglig viden, selvfølgelig. Men sæt nu, at den her læge, du nu har, lider lidt, det ved jeg ikke, hukommelsesbesvær, hvad det nu måtte være.
Eller bare ikke kan have al information have i hele lægeverdenen ind i hovedet, ikke? Altså, det er jo fair nok.
Det
er jo ligesom mig som programmør. Man forventer jo heller ikke, at jeg har al viden om alt kode ind i hovedet, men man forventer, at jeg har en måde at tænke på, som gør, at jeg kan navigere i løsninger og vurdere, hvad der vil være den rigtige og forkerte løsning i givne situationer.
Ja.
Jeg tror, det var et prompt DR's podcast om kunstig intelligens, hvor de havde en læge på besøg, som talte om, eller fortalte om, at det var utrolig anvendeligt i hans lægepraksis. Men også en interessant ting, for han fortalte, var, at netop det, som du siger, at, eller det vi lige snakker om, at det er lidt et tabu for læger og sundhedsfaglige at bruge redskaber, som for eksempel Google.
Jamen, det er jo ikke kun dem.
Det er jo sikkert endnu mere kontroversielt at bruge kunstig intelligens. Mm. Det synes jeg er interessant, fordi, og det sjove er, at jeg kan faktisk huske, at jeg har været til lægen før, hvor jeg har set, at lægen har slået noget op på Google, og der har jeg også tænkt sådan, hvad fanden, altså.
Ja, men, det har jeg altså også oplevet.
Men det er jo, det burde jeg jo ikke tænke, jeg burde jo ikke tænke sådan. Så der virker også, som om der er nogle, der er potentiale i den verden, både for at ændre brugernes og dem, som er lægernes syn på, hvad der er okay at bruge, og så bare få en massiv upside på det. Ja. Og det er jo virkelig sådan det, som lægerne gør, når de bruger Google og bruger generative AI, det er, at de bruger deres lægefaglige viden til at navigere i begreber og sygdomme osv., og så bruger de ligesom arkivet og videns, alt, hele verdens viden til at forstærke sig selv. Ikke? Og det er jo ingen skam.
Det er jo det der med, at den der stolthedsfølelse, man har over sit domæne, men du sidder med det ene eller det andet, læge eller programmør, eller at sige, prøv, der er ikke nogen, der skal komme ind og tage mit arbejde, og det kan godt være, at I siger sådan, men jeg vælger at gøre det på den her måde. Altså, der kan det jo virkelig gå hen og få nogle udfordringer for de helt enkelte, der sidder i den nuværende rolle, hvis det er, at man ikke tager det her seriøst og bruger det til at øge sin produktivitet og kvalitet, ikke også?
Man kunne forestille sig, at der var muligheder for folk, der gerne, nu ved jeg ikke, hvordan man driver lægeforretning, men folk, der gerne vil lave, jeg ved, der er sådan lægehuse.
Ja.
Hvis man godt kunne tænke sig at lave et lægehus og samle 10 læger, og så bare sige, nu stakker vi bare fuldt op på Google og kunstig intelligens og IT og processer og self-service og hvad ved jeg. Jeg kunne forestille mig, at man kunne lave et ret interessant lægehus.
Som, i hvert fald for mange unge ud fra DIKU derude.
Ja.
Ej, men helt, jeg er helt, jeg er meget enig.
Hvis du ligesom bare embraced teknologien, det er jo, det ville det være det, man kalder et tech-enabled lægehus, ikke? Så ligesom bare embracer det og ligesom gør forventningerne klare til både kunderne og lægerne og sige, det her, det bruger vi altså bare på fuld smadre. Og det er præmissen for at være patient og læge her, ikke? Det kunne da sikkert ske nogle helt vildt interessante ting.
Kan vi
blive enige om det der?
Ja. Hallo? Altså, det er bare at gribe den. Kan vi blive enige om, at AI, det ikke er et buzzword? Eller?
Igen.
Nu tænker jeg, ligesom, apropos, jeg kom bare til at tænke på, hvis man gjorde det, som du sagde, god forretningsidé, den kan man jo gribe. Altså, der er mange ting, der kan for at bruge et gammelt buzzword, disrupt, den måde, vi arbejder på og udvikler på og skaber forretning på. Men AI bliver vel en teknologi, der bare bliver implementeret i systemer, i samfundet, i vores hverdag.
Det er sjovt, fordi jeg blev spurgt her forleden, man bliver jo konstant spurgt om use cases, når man er meget ved meget om det her, fordi at use cases er en rigtig god måde at formidle, hvad teknologien kan på, så det giver rigtig god mening. Men i virkeligheden så forestiller jeg mig lidt, det svarer til at spørge, hvad er use casen for internettet, og hvad er use casen for elektriciteten på en eller anden måde, ikke? Altså, fordi det er så
stort.
Det virker som om, det kommer til at blive, jeg ved ikke om man kalder det for en commodity, kommer det til at blive ligesom vand, ikke? Altså noget, der bare flyder, og et medie, som software virker igennem, kan man sige, ikke? Så på den måde kan man godt forestille sig, at det bliver sådan en, det bliver den nye elektricitet, og den nye vand, og den nye, hvad skal man sige, internet. Jeg ved ikke, om det bliver lige så stor impact, men det bliver i hvert fald noget, man får brug for på samme måde. Altså det bliver sådan en, jeg ved ikke, om det hedder en commodity. Det tror jeg måske lidt, det gør, men i hvert fald sådan en, og måske kan man også godt kalde det en platform, ikke?
Altså jeg har jo holdt den på niveau med internettet. Jeg kan godt lide, at du siger, at det bliver et nyt vand.
Ja, altså jeg tror, vand er lidt vigtigere, lidt mere.
Det tror jeg også, tror jeg faktisk også. Men det viser også bare, hvilket niveau, altså hvor meget det kommer til at få betydning. Men det bliver jo bare en del af det hele.
Ja, og så use cases, et stort ord. Og altså sådan, hvad er en god use case for internettet? Google for eksempel. Man kan mange ting ved internettet, ikke? Det er en meget sådan grundlæggende teknologi, som enabler en hel masse ting. Måske giver det god mening at tænke på AI på samme måde i virkeligheden.
Det er de få virksomheder, der kan leve uden internettet, kan man sige. Eller uden wifi.
Men lad os nu sige, at AI bliver det her lag mellem mennesker og software, som gør, at alle kan bruge vilkårligt kompleks software til at løse problemer i den virkelige verden. Så bliver det jo bare et lag, ligesom internettet er, ikke?
Ja.
Og så er der en masse engineering forbundet, altså en masse programmerings- og tech-arbejde i forbindelse med at få det til at virke, få det til at spille. Men det er bare et lag, der sørger for, at den er naturligt sprog, formuleret i lægmandstermer, bliver lavet om til komplekse instruktioner i software, og måske stiller opfølgende spørgsmål tilbage, hvis den her AI mangler noget kontekst til at løse en given opgave. Ikke?
Hvis nu man gerne vil nørde endnu mere sammen med dig, Danish Data Science Community,
ja.
Er det et community kun for fjerde nørder, og det er jo ment kun positivt, men vil jeg også kunne join?
Altså man kan sige, Dansk Data Science Community er en forening, jeg har været med til at stifte og har været formand for, og vi stiftede den for 2 år siden. Mm-hmm. Og det er en forening, som udsprang af et online community, der var ligesom samlet i høj grad, fordi der var nogle nørder, inklusive mig selv, som synes det var spændende at træne danske sprogmodeller, danske transformer-baserede sprogmodeller. Ja. Og det var ligesom noget af det, der startede med at få Dansk Data Science Community til at blive stiftet som en forening. Det vi plejer at sige, det er, at vi gerne vil styrke det danske data science fællesskab i Danmark. Og det er for alle. Det er for alle data science interesserede, om det så er professionelle, om det er studerende, om det er entusiaster, eller om det er professionelle eller ledere, eller whatever. Så længe det ligesom bare er passionen for at vide mere om data science, der ligesom bringer folk derhen, så er det så alle velkommen.
Så det var et ja?
Ja, det var et ja.
Det var
et
langt altså, ja. Igen, jeg tror jo, da jeg får den der aha-oplevelse, ikke bare med den her cisterne, det var faktisk min hustru, det har jeg også, jeg tror, jeg talte om det på et tidspunkt, at hun havde en kunde, som var CEO i en stor IT-virksomhed, og som havde ytret sin bekymring i, altså når du sidder som kunde i en frisørstol, så fortæller du alt.
Ja.
Og har ydret sin bekymring om, hvilken betydning, og vi snakker altså igen, det er 1,5 år siden.
Mm.
Det var inden 4'eren. Hvilken stor betydning det ville få for hans børns fremtid. Og det var ikke i forhold til, hvad de skulle lave. Det var sådan en eksistens, han var bekymret for. Og det sagde hun jo så til mig, og middagsbordet er jeg sådan, måske skulle jeg lige prøve at læse lidt mere end bare artikler. Om det her. Og siden den gang, så har jeg jo været dybt fascineret og konsumeret. Jeg er jo ikke god til at læse tekst. Jeg kan godt lide audiodelen, så ja, det er om det er podcast også. Eller video, YouTube. Jeg er en af de få, der har premium. Så jeg slipper fra reklamerne. Men jeg konsumerer rigtig, rigtig og rigtig meget indhold. Jeg skal så ærligt sige, at jeg falder lidt tilbage på den. Til lidt af på den her de sidste, fordi det er svært at følge med.
Ja.
Men de store, hvad skal man sige, platformer og podcast osv. Og din.
Ja, det er meget bæret.
Er en lytter, ikke?
Ja, det er meget bæret.
Så ja, det kommer til at få stor betydning. Det tror jeg, vi begge to er enige om.
Mm.
Og jeg har et nyt medlem lige om lidt, når vi er færdige her.
Åh, det er jeg glad for.
Kasper Junge, det har virkelig været interessant. Og jeg var sådan, Kasper, nu siger jeg Kasper igen, fordi Kasper, du sidder også over bag. Vi taler om det, inden du kom. Kan jeg vide, om det skal nok blive fedt, men bliver det for teknisk? Altså, bliver det for nørdet? Og det synes jeg faktisk ikke, det er.
Det er jeg glad for.
Jeg synes faktisk, du har holdt det på et niveau, som jeg også kan være med på. Og jeg tænker også, alle lytter og vand, de sidder som programmør eller ej, sidder i arbejdslivet, har en eller anden idé om, hvad det her det får betydning, efter du har delt din indsigt.
Det håber jeg, og det min evige kamp, det er, hvorhen skal man tage ind? Fordi vi beskæftiger os med en meget, vi har Verbos podcast, som er en meget teknisk podcast,
ja.
Og der er præmissen ligesom, at det kan ikke blive for teknisk. Og jeg er generelt meget vant til at kommunikere til den helt tekniske del.
Ja.
Men jeg øver mig rigtig meget på at gøre mig forståelig for alle.
For alle.
Fordi jeg synes, der er ikke nogen grund til, at det skal være mere komplekst end nødvendigt.
Nej.
Så hvis man kan få, jo flere man kan få til at forstå det, i detaljer også, jo bedre er det.
Vi smider et link i vores show notes til Verbos. Verbos?
Ja, Verbos. Jeg ved ikke engang selv, hvordan man udtaler det.
Dårligt navn, som
det er lortenavn.
Ja. Lortenavn. Verbos podcast, og så også Ingeniør Life.
To podcast med to elendige navne.
Ja, jeg kan godt lide det. Det fungerer. Det fungerer. Ja. Kasper Junge, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Tak for fornøjelse. Tak fordi jeg måtte være med.
Tak fordi du lyttede med til podcasten om fremtidens arbejdsplads. Hvis du fandt vores samtale værdifuld, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du abonnerer på vores podcast. Så sikrer du nemlig, at du aldrig går glip af en episode, og altid er opdateret med de seneste indsigter og perspektiver, som kan være til stor gavn for dit job og din karriere. Indsigter, vi og vores gæster bringer spil i hver episode. Du er også velkommen til at dele podcasten med dine kolleger og dine venner, for sammen kan vi alle bidrage til at forme fremtidens arbejdsplads. Hvis du har spørgsmål, feedback eller emner, du gerne vil have os til at udforske, så tøv ikke med at kontakte mig. Du finder mine oplysninger i podcastens bio. Vi ses i den næste episode af Fremtidens Arbejdsplads. Og indtil da, så kig forbi til Jobbank, Danmarks største jobsite for IT-professionelle.